Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 8. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag. Umhverfis fyrirtæki Terra ætlar að lækka laun sorphirðufólks víða land 20%. Þetta segir Vilhjálmur Birgisson sem formaður verkalýðsfélags Akraness.
Mér finnst þetta bara afskaplega dapurt ef að þetta verður að vera líka og ég get alveg sagt það hér og nú að ég mun gera allt sem ég get til þess að reyna að vinda ofan af þessu eða fara í einhvers konar skala minkunar hérna aðgerðir. Því að það alveg ljóst að sorpbyrðumenn að vinna gríðarlega erfið og krefjandi vinnu og ég tala nú ekki þegar veturinn gengur í garð. Þetta þekkjum við öll sem að sjáum þessa mikilvægu starfsmenn þjónust okkur daginn út og daginn inn. Sorpbyrða eina grunn stoðu samfélagsins. Við vitum hvað það þýðir ef að eru nökrar á henni.
Vilhjálmur segist alltaf berjast gegn þessari launalækkun. Sex starfsmenn starfa við sorphirði hjá Terra á Akranesi en 221 á landsvísu, segir Vilhjálmur. Greint var frá fyrirhugaðri launalækkun sorphirðumanna Terra á Akranesi í síðdegisfréttum Rásar 1 á mánudaginn.
Ráðningar kjörum starfsmannana sem eru 5 talsins var sagt upp með 3 mánuða fyrirvara. Laun þeirra taka því breytingum að þeim tíma liðnum.
Sanga tíð sem Vilhjálmur segir ætla Terra hins vegar að lækka laun miklu fleiri starfsmanna víðar á landinu. Fyrirtæki Terra safnar úrgangi frá heimilum og fyrirtækjum og leigir út ruslagáma og rekur flokkunarstöðvar fyrir rusl meðal annars. Terra var með 9,6 milljarða króna tekjur í fyrra og hagnaðist ríflega 500 milljónir króna. Fyrirtæki í meiri hluta eigu íslenska lífverisjóða og eru sveitafjölu einn helsti viðskiptavinur Terra umhverfisþjónustu. Terra sér sorphirði í sveitafjölu víða land og á þar í samkeppni við fyrirtæki eins og Íslenska gámafélagið og KUB. Terra hétt áður gámaþjónustan en breyttu nafn árið 2019. Slagorð fyrirtækisins skiljum ekkert eftir.
Gámaþjónustan heitir núna Terra. Við viljum kenna okkur við jörðina, en það snýst allt okkar starf að bæta umgengni við hana. Terra. Skiljum ekkert eftir.
Vilhjálmur Birgisson segist ekki í samtali við forsvarsmenn Terra vegna launalækkunarinnar.
Og það rétt að það hefur verið tilkynnt starfsmönnum Terra hér á Akranesi. Ég held reyndar hjá fleiri stöfðum eftir því sem að forsvarsmenn fyrirtæki sem sögðu við mig í gær að þá nærið þetta ekki bara yfir Akranes. Og þetta nemur tæplega 20% kjaraskerfingu ef að þetta verður að veruleika eins og það lítur út og jafnvel meira ef að svo kallaðu mætingamónus mun virka eins og þetta var lagt upp við mig og ég verð bara að segja það alveg eins og vera að ég trúi ekki nokkuð tíman að það sé ráðist á sorphirðumenn með þessum hætti eins og þarna stendur til að gera og þess vegna ég að skoða þetta mál þessa dagana og mun leggja til einhvers konar breytingar á þessum fyrirhugðu launabreytingum hjá starfsmönnum Terra.
Forstjóri Terra heitir Valgeir Baldursson. Hjá fyrirtækinu eru 3 stjórnarmenn, 2 á vegum SIA SLHF og 1 á vegum Baróni. Á vegum SIA sitja þær Ólöf Pétursdóttir og Auður Sveinsdóttir í stjórninni og Einar Örn Ólafsson fulltrúi Baróni. Valgeir Baldursson vildi ekki koma í útvarpsviðtal við þetta helst. Hann sendi hins vegar svör við spurningum í tölvupósti. Valgeir segir að launalækkunin muni eiga við rúmlega 30 sorphirðumenn sem starfa hjá Terra. Hann segir enn frekar að launalækkunin verði á bilinu 15-20%. Svar Valgeirs heyrist hér í leiklestri.
Þeir sem eru á 8 pluskerfi falla undir þetta og í heildina eru þetta rúmlega 30 manns. Launabreytingin mismunandi eftir einstaklingum en ekki endanlega klár þar sem við erum í samtali meðal annars við Vilhjálm aðrar nálganir, en 15-20% eins og þetta er sett upp í dag.
Valgeir rökstuður launalækkanirnar hjá sorphirðumönnum fyrirtækisins svona.
Það hefur alltaf verið þannig að þú þarft duglegt fólk sem tilbúið í krefjandi erfiðisvinnu til að sinna sorphirðu og greiða því samkeppnishæf laun. Laun sorphirðu fólks okkar hafa almennt í gegnum tíðina verið þannig að þú færið greita 8 tíma óháð lengd vinnudags. Auk þess hefur fólk fengið greita 1-3 yfirvinnutíma fast þar ofan á í flestum tilvikum án vinnuframlags. Þetta er það sem hefur verið kallað 8 pluskerfi, Þetta er kerfi sem hefur verið á undanhaldi en hafði upphaflega verið sett á þegar dagvinnutaxtar í landinu voru lægri en nú hafa dagvinnulaun verið hækkuð umtalsvert í kjarasamningum síðustu ára. Þetta fyrirkomulag hefur verið einskorðað við ákveðin hluta starfsfólks félagsins og það hefur orðið síerfiðara að réttlæta gagnvart öðru starfsfólki okkar að vera með tvö ólík launakerfi í gangi hjá fyrirtækinu. Með þessum breytingum fellur niður óunnin greitt yfirvinna sem mun valda lækkun heildarlauna ákveðins hóps. Samhliða þessum breytingum er dagvinnutaxti að hækka og verða laun hjá fyrirtækinu áfram samkeppnishæf og taxtar umfram kjarasamninga. Þá rétt að geta þess að áfram verður hvati fyrir starfsfólk í sorpurðu að klára verkefni dagsins snemma en fá greittan fullan vinnudag. Eins og hefðin hefur verið í sorpurðu langt skeið.
Terra er í eigu eignarhaldsfélag sem heitir GP Holding EHF. Þetta félag er í eigu sjóð sem stefnir stýrir sem heitir SIA 3 SLHF og eignarhaldsfélagsins Baron 1 EHF. SIA 3 á 65% hlut í Terra. Lífeyrissjóður eru fjárfestarnir í þessum sjóði. Gildi, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og lífeyrissjóður verslunarmanna eru stærstu hluthafarnir með 14% hlut hver. Aðri lífeyrissjóður eru svo minni hluthafar. Baróni er aftur á móti í eigu fjárfesta eins og Einars Arnars Ólafssonar, fyrirverandi fóstjóra Play, Höllu Sigrúnar Hjartardóttur, Kára Guðjónssonar og Ingimundar Sveinssonar. Einar Örn, Halla Sigrún og Kári hafa unnið saman í fjárfestingum lengi. Þau hafa átt hluti í félögum eins og Skeljungi og laxeldisfyrirtækinu Fjarðalaxi sem þeir seldu til Arnarlaxa á sínum tíma. Einar Örn Ólafsson hefur staðið í ströngu með flugfélagi Play síðustu mánuði. Hann var forstjóri félagsins þegar það fór í þrot í síðustu viku og er nú einn af skuldabréfa eigendum félagsins. Skuldabréfa eigendur Play reyna nú að taka yfir starfsemi dótturfélags Play á Möltu og ná samningum leigu á farþegaþotum til að hefja starfsemi þar á nýjanleik. Heyrum aðeins í rödd Einars Arnar sem orðin stórtækur fjárfestir í íslensku atvinnulífi og hefur raun verið það ára bil. Terra og Play eru bara tvö af nokkrum félögum sem Einar Örn Ólafsson tengist.
Það er fullt af aðlum, margir aðlar sem verða fyrir tjóni af þessum sökum. Ég er búin að nefna þetta, fjárfestar og byrgjar, viðskiptavinir og starfsfólk. Þannig að ég get bara sagt fyrir hönd mín að ég byðist afsökunar á mínum þætti í þessu hvernig farið hefur. Það eru þetta fórstjóri sem ber endanlega ábyrgð. Þannig að mér þykir þetta mjög leiðilegt.
Síðastliðin tvö rekstrarár hefur Terra hagnast vel á rekstri sínum og tekjur hafa aukist á milli ára. 2023 var hagnaðurinnar í 500 miljónir og í fyrra var hann tæplega 517 miljónir. Vilhjálmur segir að þrátt fyrir skýringar Terra þá standi fyrirtæki mjög vel rekstralega. Hann segist alltaf skoða ársreikninga fyrirtækja þegar hann standi í slíkum viðræðum við þau launakjör. En hefur eitthvað kynntir, hvernig stendur þetta fyrirtæki, Terra?
Já, það er nú einfallega þannig að alltaf þegar ég í svona málum að þá fer ég og skoða ársreikninga viðkomandi fyrirtækja og ég get ekki séð á ársreikningu fyrirtækisins að það standi illa. Það er með rekstra tekjur upp á 8 miljardar, launakostnaður og annað kostnaður var í kringu 3,6 miljardar og hagnaðurinn var yfir hálfan miljard króna. Þannig að það er ekki eins og fyrirtæki sé á horreiminni til að grípa til að lækka kjör þessa fólks með þessum hætti. Það er ekki rekstralega að sé, ég get ekki sé það.
Valgeir Baldursson, forstjóri Terra, segist aðspurður góða rekstrastöðu fyrirtækisins að ekkert fé hafi verið tekið út úr Terra á síðustu árum. Hann segir að hagnaðurinn hafi verið notaður til að byggja fyrirtækið upp. Samkvæmt svari Valgeirs á góð rekstrastaða Terra ekki endilega kom í veg fyrir þessar launalækkanir vegna þess að fjárfestingar fyrirtækisins hafi verið svo miklar.
Þrátt fyrir ágæta afkomu undanfarin ár hefur Terra endurfjárfest öllum hagnaði aftur í starfsemina í nýjum tækjum, búnaði, lausnum og aðstöðu. Á síðustu tveimur árum hafa fjárfestingar félagsins numið meira en 1,5 miljardi króna, meðal annars í nýjum sorphirðubílum, uppbyggingu, flokkunarkerfa og endurbótum á aðstöðu. Þessar fjárfestingar eru gerðar til að tryggja öruggari og umhverfisvænni þjónustu, bætta aðstöðu og sjálfbæran rekstur til framtíðar.
En hefur Terra ekki einfaldlega efni á að greiða starfsmönnum sínum þessi laun? Stendur félagið ekki vel efnahagslega? Ársreikninga fyrirtækisins benda minnstakosti til þess.
Já, þetta er tæplega 20% að lækkun. Það er þannig í dag hjá þeim að þetta er svona hálfgerð akkorsvinna sem að þessi menn vinna fyrir allir landsmenn hafa séð hvernig þetta fólk vinnur. Þetta er að hlaupa 10-15 kílómetra á dag og þetta gengur út á það að reyna að vera sem snekstir að því að klára verkið og þeir hafa verið að fá tvo fasta yfirvinnutíma á dag óháð því hversu lengi þeir eru með verkið. Í því er fólkin þessi gulrót að sinna þessu starfi. Nú á að taka það í burtu þá á vissulega hækka mætingabónus og dagvinnukaupið örlítið. En þegar allt er skoðað að þá nemur þetta samt sem að við tæplega 20% að launa lækkun og sem að mínum dómi er algjörlega óásættalegt og ég trúi því bara ekki að það verði að veruleika að það endi þannig því að það er algjörlega orðið óþólandi í íslensku samfélagi. Hvernig ráðist er oft á kjör þeirra sem höllusti fæti standa í íslensku samfélagi og eru að sinna hér okkar mikilvægustu störfum.
Reglulega berast fréttur það að fyrirtækin sem stunda sorphirði hér á landi hafi haft betur í hinu eða þessu útboðinu. Í byrjun september var til dæmis sagt frá því að Terra hefði haft betur í útboði sorphirði á Húsavík og í Reykjahverfi á Norðurlandi. Þrjú tilboð bárust í þessa tilteknu sorphirðu. Á endanum var samið við lægst bjóðanda, Terra, sem bauð 105,7% af kostnaðaráætlun en einni bárust tilboð frá Íslenska gámafélaginu og Kubbi. Ársreikningur móðurfélags Terra lítur sömuleiðis vel út. Gþ Holding EHF skilaði rúmlega 1400 milljónar króna hagnaði í fyrra. Árið áður nam hagnaðurinn rúmlega 1 milljarði króna. Ástæðan fyrir þessum hagnaði var hækkun á virði eignarhluta fyrirtækisins í Terra. Í lok árs í fyrra var Terra bókfært á rúma 6 milljarða króna í bókum Gþ Holding. En hvað gerist næst? Vilhjálmur Birgisson segir að hann er einu í samtal við forsvarsmenn Terra að ekki verði af þessum launalækkunum.
Það er hlutverk stéttarfélaganna að verja kjör og atvinnu öryggi sinna félagsmanna eins og kostur er. Og það er mikilvægt að allir máti sig við það að ef að er veifa fram að því uppundi 20% launalækkun. Og þá er ekkit óeðlitt það að menn fari vel upp á tærnar og vergi hagsmunni sinna félagsmanna eins og kostur er. Og það ætla ég að gera.
Valgeir hjá Terra segir sömu leiðis að samtalið við Vilhjálm og verkalýfsfélagið á Akranesi sé í fullum gangi og að reynt sé að finna lausn á launadeilunni. Með að við fyrirætlanir Terra munu launalækkanirnar hins vegar eiga við miklu fleiri sorphirðumenn en bara þessa sex á Akranesi. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa tiltekna þáttar Terra og sorphirðu almennt eða jafnvel annar að þátta af þetta helst, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ru.is. Þú mátt einnig endilega senda póst á þetta sama netfang ef þú ert með fréttaskot eða ábendingar umfjöllunarefni í þáttin. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra í þér og þakka kærlega fyrir allar þær fjölmörgu ábendingar sem hlustendur hafa sendt inn síðustu mánuði. Þetta helst verður aftur á dagskrá á morgun.